7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Va fi posibilă mărirea pensiilor, așa cum a promis PAS în campania electorală și premiera desemnată. Un punct de vedere cu scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu și studioul Europei Libere, președintele Parlamentului Igor Grosu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În noul Parlament, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, a fost înregistrată prima inițiativă legislativă, fiind vorba de una legată de combaterea corupției. Este un proiect care vizează îmbunătățirea modului de verificare a averilor și intereselor de către Autoritatea Națională de Integritate, pe scurt ANI. Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din noul Parlament, Olesea Stamate, a informat că proiectul prevede mai multe modificări care vor consolida activitatea ANI. Săptămâna trecută, proiectul semnat de 19 deputați a fost supus consultărilor publice, a mai informat sursa citată. PAS a câștigat alegerile de la 11 iulie ca și președinta Maia Sandu pe cele din toamnă cu un mesaj anticorupție. Ministerul Sănătății a lansat astăzi în satul Hârbovăț din raionul Aneninoi o campanie de încurajare a vaccinării în mediul rural. Vaccinează-te pentru ca viața să revină la normal. Denis Cernelea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a spus că echipele mobile, cu ajutorul unui autocar al vaccinării, vor ajunge în 24 de raioane în care rata de imunizare anti-COVID-19 prin vaccinare este mai mică. Totodată, sunt organizate cursuri de instruire pentru angajații din asistența medicală primară în scopul promovării imunizării. În cadrul campaniei sunt prevăzute și acțiuni de consolidare la nivel comunitar a parteneriatelor dintre autoritățile publice centrale, liderii de opinie, reprezentanții culturilor religioase, la fel pentru promovarea imunizării. Potrivit ultimelor date ale Ministerului, în Republica Moldova rata de vaccinare împotriva COVID-19 a atins pragul de 18%. Pentru comparație, media în țările Uniunii Europene cele mai avansate în acest domeniu este de 60%. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ordonat astăzi serviciilor de securitate să ofere protecție suplimentară exilaților din Belarus, după ce un disident din acea țară a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev. Fiecare cetățean din Belarus, care poate deveni ținta delictelor din cauza opiniilor politice, trebuie să aibă parte de protecție specială, a spus astăzi Zelensky într-un comunicat. El a cerut Ministerului de Interne și Serviciului de Securitate SBU să elaboreze un algoritm clar pentru evaluarea posibilelor riscuri pentru a elimina orice amenințare pentru acești oameni. Ordinul vine după ce un disident din Belarus pe nume Vitali Șișov a dispărut, iar marți a fost găsit spânzurat într-un parc din capitala Ucrainei, Kiev. Poliția a deschis o anchetă pentru uciderea activistului care conducea Casa Belarusă din Ucraina, o organizație neguvernamentală prin care își ajuta compatrioții să scape de represiunea din Belarus. Poliția a adăugat că va urmări toate pistele, inclusiv o posibilă crimă deghizată în sinucidere. Președintele din Republica Belarus, Alexander Lukashenko, a ordonat astăzi deschiderea unei anchete cu privire la moartea unui irachian care ar fi fost găsit lângă granița Belarusului cu Lituania într-o perioadă de mari tensiuni între cele două țări. Anunțul vine după ce polițiștii de frontieră din membra Uniunii Europene Lituania au declarat marți că au început să împingă înapoi migranții care încercau să intre ilegal din Belarus. Oficialii lituanieni cred că regimul Lukashenko a încurajat deliberat un aflux fără precedent de migranți ilegali ca represalii pentru sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Minskului din cauza reprimării opoziției politice. Grănicerii din Belarus au declarat astăzi că au găsit un bărbat în stare gravă la Beniaconi, lângă granița cu Lituania. Bărbatul neidentificat a murit în brațele polițiștilor de frontieră, a anunțat contul semi-oficial de Telegram al președinției din Belarus. Pompierii din Grecia fac eforturi în continuare să controleze incendii de pădure la periferia Atenei. Unul dintre ele a distrus sau a deteriorat serios 10 de case peste noapte, a forțat mii de locuitori să fugă și a pus în pericol un fost palat regal, într-o vreme când temperaturile foarte ridicate provoacă incendii de pădure în toată Grecia. Țara trece prin cel mai grav val de căldură din ultimele decenii, cu maxime prognozate de 45 de grade Celsius. Serviciul de pompieri Elen a profitat de orele mai răcoroase ale dimineții pentru a trimite elicoptere și avioane să arunce apă pe teritoriul pădurii carbonizate din jurul orașului Tatoi, la 20 de kilometri nord de Atena, unde peste 500 de pompieri au luptat toată noaptea cu focul. Autoritățile au declarat că peste 100 de case și alte clădiri au fost grav avariate sau distruse, iar peste 500 de persoane au petrecut noaptea în hoteluri folosite ca adăposturi temporare. Terenurile adiacente unui palat de vară, deținut odată de fosta familie regală a Greciei, au fost avariate, însă niciuna din clădiri nu a avut de suferit.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicu de Anșir, la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul avansat de Natalia Gavriliță își propune printre priorități să dubleze pensia minimă la 2000 de lei, nivel egal cu minimum de existență. Mai mult de două treimi din pensionarii din Moldova au pensii sub această cotă, iar impactul anual estimat de unii experți este de circa 4 miliarde de lei. Premiera desemnată a declarat postului nostru de radio ieri că bani pentru mărirea pensiilor de la 1 octombrie anul acesta sunt, iar în viitor se va putea miza pe finanțări externe și pe atragerea investițiilor străine. Valentina Basiul a căutat să afle de unde ar putea lua bani noua guvernare pentru eventuala și promisa mărire a pensiilor.
Viitorul executiv al Partidului Acțiune și Solidaritate pare să preia deviza altor guvernări care spune că bani niciodată nu sunt, dar se găsesc când trebuie. Natalia Gavriliță a declarat în ajunul investirii în studioul Europei Libere că este hotărâtă să-și respecte promisiunea din campanie și să corecteze, citez, nedreptățile sociale legate de discrepanțele mari dintre pensiile foarte mici, care sunt majoritatea, și cele foarte mari. În plus, cabinetul PAS are în vedere și alte elemente ale unei ample reforme a sistemului de pensii, a mai precizat Gavrilița. Reformă care să ofere în perspectivă o anumită stabilitate fondului de asigurări sociale. De unde va lua bani pentru dublarea sau chiar triplarea unor pensii, până la 2000 de lei sau echivalentul minimului de existență?
Pentru acest an sunt, cu siguranță. Pentru anii viitori va trebui să vedem care va fi cadrul de resurse. Noi suntem siguri că credibilitatea acestui guvern, credibilitatea doamnei președinte, va permite atragerea investițiilor, va permite finanțarea și din exterior cu suport direct bugetului sau granturi și va permite, într-adevăr, finanțarea acestor cheltuieri pentru pensia mărită.
Întrucât partenerii externi nu prea preferă să aloce bani pentru inițiative sociale nesustenabile, care nu produc efect în viitor, prim-ministra desemnată a admis că pensiile vor fi acoperite din surse interne, schimbând accentul, în timp ce proiectele de infrastructură vor fi finanțate din surse externe. Totuși, pentru această inițiativă, viitorul executiv ar trebui să ofere soluții atunci când va negocia cu experții Fondului Monetar Internațional, anticipează economistul Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Expert Group. Fondul de pensii este deficitar, fiind completat anual cu alocații tot mai mari de la bugetul de stat. Asta în ciuda faptului că salariile sunt mai mari în ultimul timp și contribuțiile în Fondul de Asigurări Sociale la fel. Odată cu această inițiativă, se va pune și mai mare presiune pe bugetul de stat. Pe de altă parte, nivelul actual de pensii pe majoritatea beneficiarilor îi condamnă la sărăcie. În acest context, depinde de abilitățile de negociere a viitorilor guvernanți, afirmă Adrian Lupușor.
Acoperirea financiară acestei promisiuni încă nu este clară. Situația este destul de incertă și, într-adevăr, noi nu putem miza pe asistență externă în acest sens. O asemenea promisiune trebuie să fie acoperită din surse bugetare interne. Eu anticipez că acest subiect va fi unul destul de dificil în discuțiile, în special cu Fondul Monetar Internațional. Și aici e important cum negociezi, pe ce insiști și, cel mai important, cum optimizezi, de unde tai, de unde găsești acele surse interne pentru a implementa această promisiune.
Precedenta inițiativă parlamentară de majorare a pensiilor mici, ce a aparținut foștilor coechipieri din blocul acum partidului Platforma Demnitate și Adevăr, seamănă foarte mult cu cea semnată de PAS. Ea însă nu a ajuns să fie promovată. Unul dintre autorii acelui proiect, Alexandru Slusari, spune că în 2020 erau necesare în acest scop 3,2 miliarde de lei anual, conform datelor prezentate de Casa Națională de Asigurări Sociale. Ținând cont că minimul de existență a crescut, chiar dacă numărul de pensionari s-a redus ușor, el anticipează o sumă de 3,5 miliarde de lei ce ar fi necesară transferurilor de la buget pentru această majorare. O estimare de 4 miliarde de lei a luat în calcul și expertul Adrian Lupușor, în timp ce echipa de guvernare constituită de Natalia Gavriliță a spus că mai are nevoie de calcule și analize pentru a stabili costurile totale. Slusar admite că în primele luni, până la jumătate de an, aceste majorări de pensii vor fi susținute din fonduri străine, până a fi găsite resurse interne.
E nevoie de resurse interne. Aici combaterea economiei tenebre, eliminarea schemelor, majorarea impozitelor, adică peste un an, eu cred că asta e real.
Combaterea economiei neformale și a evaziunii fiscale la pachet cu o mai bună administrare a finanțelor publice ar găsi resurse nu doar pentru pensii, dar și pentru alte investiții, anticipează și directorul executiv al centrului Expert Group, Adrian Lupușor. Doar că aceste măsuri sunt mai de durată și presupun nu doar implicarea fiscului. Un prim pas pentru aducerea economiei neformale în albia legalului, mai sugerează Lupușor, ar fi descurajarea numerarului. Nu se știe dacă societatea moldoveană e pregătită să renunțe la cash, o bună parte care nu circulă oficial și alimentează corupția. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Interviul acordat ieri de doamna Gavriliță postului nostru de radio a stârnit interes mare și în mediul online. Și exact acest subiect a fost unul dintre cele mai comentate pe paginile noastre în internet. Sergiu Iurcenco se arată încrezător, scriind destul de real. Avem deja domenii cu salariul mediu de peste 1500 de euro. Cititorul nostru, care semnează Sadi Beghim, este ironic optimist. Ne mutăm în Republica Moldova, că în România murim de foame dacă mai guvernează hienele din PNL, USR Plus, UDMR. Iar Galina Andronic susține că dacă vor confisca de la hoți toate bunurile furate, o să ajungă bani și pentru pensii. Mai sceptici sunt alți cititori. Ruslan Meșină scrie: de unde așa bani? În așa povești nimeni nu mai crede. Noi nu avem economie, noi trăim din datorii și export. Gata, de unde va lua așa bani? Tamara Dumenco este chiar temătoare. Sperăm să nu se ridice prețurile. Când se ridică pensia și salariul, se ridică și prețurile. Iar Mădălin Mitrache este categoric. Într-o țară fără industrie, economie, infrastructură, slabe șanse. Moldova subzistă din banii trimiși de la cei plecați la muncă în străinătate. Alte opinii exprimate pe paginile noastre sunt chiar mai categorice. Alexandru Artur Filimon crede că sunt basme. Laurențiu Foitică le consideră o glumă bună. Iar cine semnează, Maria Gheorghiță, face apel la înțelepciunea populară. Vrabia mă la visează. Domnilor și domnilor, așteptăm în continuare opiniile dumneavoastră la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasniki, YouTube și Instagram. În emisiunile noastre vom încerca să aducem la microfon și experți în domeniile comentate, pentru ca împreună să avem o imagine cât mai clară și reală a problemelor discutate. Dacă ieri în studioul Europei Libere a fost doamna Natalia Gavrilița, premiera desemnată, care tocmai își anunțase componenta guvernului cu care va veni vineri în Parlament, astăzi invitatul Valentinei Ursu a fost președintele Parlamentului Igor Grosu. A fost întrebat și despre propunerile legate de mărirea pensiilor.
Ați promis pensii de la 1 octombrie majorate, da. 2000 de lei cea mai mică pensie. De unde bani?
O parte din bani o să fie din interior, o parte din bani o să fie din sursele externe. O să găsim resurse și pe interior și pe exterior și o să ne onorăm acel angajament pe care l-am făcut în fața alegătorilor. Ei sunt primii la rând, seniorii noștri, părinții noștri care toată viața au muncit și noi trebuie să mai așteptăm. Iar ei trebuie să fie primii beneficiari ai politicilor noastre, de ce o să ne onorăm angajamentul astfel ca de la 1 octombrie pensia cea mai mică să fie 2000 de lei.
Aveți un calcul cam cât ar constitui această sumă ca să acoperiți?
Colegii vorbeau de 4 întreg și ceva miliarde lei.
E o sumă mare,
sunt de acord, e o sumă mare, dar în situația pandemiei, în situația anului acesta foarte greu pentru toți, și spun aici nu doar pentru bătrânii noștri, dar și pentru mediul de afaceri, noi trebuie să venim cu acest ajutor, cu această măsură pentru a ajuta să depășească, pentru că o să pornească și niște procese în lanț. Nu sunt doar ei beneficiari, ei sunt beneficiarii direcți, dar ei sunt cei care vor vor putea să procure lucruri, servicii de la mici antreprenori din sate, din oraș, și asta în lanț va produce un efect benefic nu doar pentru pensionarii noștri, dar și pentru
domnul președinte, dar subiectul ăsta poate fi și subiect de discuție între Republica Moldova și FMI când vor începe negocierile pentru un nou acord cu Fondul Monetar Internațional?
Fondul Monetar are acum o politică declarată la nivel global. Ați auzit probabil poziția fondului, va veni cu un suport financiar către toate guvernele statelor.
Inclusiv și Republica Moldova contează că până la finele anului va beneficia de 558 de milioane de dolari. Așa spunea doamna Gabriel.
Este vorba de un pachet de 231 sau 236 de milioane dolari care vine anume pentru a ajuta țările și populațiile țărilor să-și revină din acest șoc pandemic care a avut un impact asupra economiei, să întărească puterea de cumpărare a cetățenilor, și această politică este o politică agreată la nivel global și aici întrebări nu o să fie. Important e noi să facem tot posibilul ca resursele financiare, repet, interne și externe, să ajungă la cei mai afectați de criza economică, și cei mai afectați noi considerăm pensionare.
Dar cum luați în calcul să faceți rectificări la buget?
Păi trebuie să facem rectificări la buget, este evident. Guvernul deja va trebui să vină în Parlament. Noi o să ne oprim un pic, da, o să ne reținem un pic în Chișinău, mă refer la parlamentari.
Adică nu mergeți în vacanță?
Până a doua decadă a lui,
August?
August vom fi activi.
Adică asta ar însemna că ar mai putea să mai convocați deputații,
da,
în ședință?
Da, da, vom convoca în ședințe extraordinare, de fiecare dată când va fi nevoie, vom convoca ședințe extraordinare.
Bine, vineri e nevoie pentru ca să investiți guvernul, iar ulterior pentru ce trebuie să
pentru
convocați?
Pentru acele proiecte de legi care vor veni din Parlament, dar și din guvern. Bunoară, noi azi, colega noastră Ulesea Stamati a înregistrat un proiect de lege care vizează ANIU.
Cum să verifice averile?
Exact. Declararea valorii reale a averii. Mai există și un mecanism, în special pentru cei din mediul rural, primari, hai să zic, că erau desigur sesizate incompatibilități și atunci cumva primarul ajungea să fie sancționat fără apel, în ce sens fără apel. Nu era un termen pentru a elimina incompatibilitatea. Acum noi venim cu acest termen de eliminare a incompatibilității în cazuri din numiri în funcții, instituțiile subordonate, primarului și așa mai departe. Dacă ulterior nu se elimină această incompatibilitate semnalată de inspectorul de integritate, atunci se declanșează celelalte mecanisme propriu zis. Deci nu am venit cu acest proiect, o să fie și alte proiecte, de ce avem nevoie...
Dar
dumneavoastră
anterior ați spus altceva, că totuși veți încerca să obțineți voturi pentru modificarea Constituției, care ar prevedea confiscarea averilor care nu pot fi justificate.
Răspund. Înainte de a ajunge să votăm în Parlament, noi vom face adresări către Curtea Constituțională.
Exact.
Așa prevede procedura.
Exact.
În perioada imediat următoare vom expedia în adresa Curții Constituționale două solicitări pentru cele două lucruri, nu doar cu averea, confiscarea averii, dar și cu imunitatea parlamentară.
Dar sunt experți care spun că această inițiativă ar aparține fracțiunii Șor.
Nu există dreptul de proprietate aici a nimănui supra unor inițiative.
Adică s-ar asocia PAS cu fracțiunea Șor?
Cărcotaș o să fie cât frunză și iarbă. Noi o să mergem cu inițiativa noastră, o să o discutăm. O să fie ceva complementar la alte fracțiuni, o să le discutăm. Cărcotașii sunt socialiștii comuniști. Le-am spus la ultima ședința biroului, o să veniți cu inițiative bune, noi o să le susținem.
A fost opinia președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, o să difuzăm un alt fragment din interviu pe chestiuni de politică externă. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu și o revistă a presei internaționale despre evoluțiile din Belarus, unde a început astăzi, în spatele ușilor închise, procesul împotriva unora dintre liderii protestelor din Belarus, Maria Kalesnikava și a lui Maxim Znak. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom relata și despre ce scrie presa din România de astăzi pe subiecte regionale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. După După ce ieri a fost anunțat cabinetul cu care doamna Natalia Gavrilița, premiera desemnată, va veni vineri în Parlament, au fost anunțate și câteva priorități ale posibilului viitor guvern. Printre ele, desigur, prevenirea unui nou val de COVID-19, cu atât mai mult cu cât noua tulbină Delta, considerată mai contagioasă, a fost găsită și în Moldova. În punctul său de vedere pentru Europa Liberă, scritul și analistul politic Vitalie Ciobanu s-a uitat mai atent la câteva dintre prioritățile cu care doamna Gavriliță va veni în fața deputaților.
Guvernul Natalia Gavriliță își va intra în pâine peste două zile, când va solicita votul de investitură în Parlament. Și judecând după garnitura de miniștri pe care o propune și după programul făcut public, Moldova va avea un guvern al modernizării, dezvoltării și justiției pentru toți cetățenii. Prioritățile noii guvernări se văd sub semnul urgenței și chiar al alarmei roșii. COVID-ul vine cu un nou val, cu mutații mult mai contagioase. Guvernarea lui Dodon nu a pregătit țara pentru această calamitate, iar acum procesul de imunizare anti-COVID, demarat ca urmare a eforturilor președintei Maia Sandu și ale echipei sale, se ciocnește de împotrivirea unui segment important al populației. În Moldova există o percepție distorsionată asupra vaccinării, alimentată prin filieră rusă, dar și de anumite forțe politice din România, conservatoare și eurosceptice. Această propagandă irumpe deja și în manifestații de stradă, cum a fost cea organizată ieri, 3 august, la statuia lui Ștefan cel Mare din Chișinău, de către o asociație ortodoxistă. Va fi nevoie de o campanie mult mai eficientă de instruirea populației, de combaterea fake news-urilor și manipulării. Justiția se regăsește pe o poziție centrală în programul noului executiv. Reformarea Procuraturii Anticorupție după model DNA și crearea unui tribunal și a unei curți de apel anticorupție vor constitui, sperăm, instrumente puternice de pedepsire a marilor dilapidatori și de eliminarea schemelor. În domeniul politicii externe, guvernul Gavriliță își propune integrare europeană, relații strategice cu România și NATO, parteneriat cu Ucraina și Statele Unite, relații pragmatice și respect reciproc cu Rusia în interesul Moldovei, nu vasalitate și umilință cum a fost până acum. Am dorit să vedem materializată această viziune în fapte convingătoare. Va fi un guvern în care ministere aglutinate în mod abuziv și irațional sub regimul Plahotniuc își vor recăpăta identitatea. Iată, spre exemplu, o adevărată contradicție în termeni. Sub Plahotniuc, agricultura, mare consumatoare de resurse naturale, era pusă în același coș cu mediul, unde preocuparea este exact inversă. Protejarea solului, apei și aerului pe care îl respirăm, prevenirea emisiilor nocive în atmosferă. Un alt exemplu, separarea Ministerului Educației și Cercetării de sectorul cultură era o necesitate asupra căreia au insistat în ultimul timp mai mulți intelectuali. Aceste domenii sunt vitale, dar nu trebuie suprapuse. În anii ce vin, investiția în educație va fi crucială. Ca scriitor și jurnalist, mă gândesc cu îngrijorare la facultățile de litere, unde rămânem fără studenți, adică fără viitorii profesori de limba și literatura română. Și atunci, cine îi va mai învăța pe copiii noștri, Eminescu, Blaga, Sadoveanu, Stănescu, Mircea Cărtărescu, dacă tinerii noștri, viitorii profesori, pleacă masiv peste hotare și puțini se întorc în Moldova? Marele urgențe de la educație nu trebuie să pună în umbră, cum spuneam, cultura, care își recapătă statutul de minister în noul guvern. Și aici ar fi util să se examineze întemeierea unei fundații de stat pentru cultură și artă, după tipicul ICR, Goethe Institut, Institutul Cervantes și altele, care să se ocupe de susținerea proiectelor culturale independente și de propagarea artiștilor noștri peste hotare. Cultura, așa cum știm, formează identitatea și conștiința de sine a unui popor. Îi forjează sentimentul apartenenței la o civilizație. Ne dă o demnitate pe harta lumii. Guvernul Gavriliță este pentru moment o echipă de profesioniști care și-au demonstrat calitățile fiecare în domeniul său de activitate. Valoarea individuală a componenților noului cabinet va trebui, după investire, să genereze forța și determinarea necesare pentru o transformare în profunzime a Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Presa internațională de astăzi scrie pe larg despre Belarus, după cum aflăm de la Dan Alexe, autorul rubricii noastre matinale, revista presei internaționale. O găsiți integral, numai pe site, la moldova.europalibera.org și o puteți citi dimineața în fiecare zi, de luni și până vineri.
Întreaga presă europeană scrie astăzi despre moartea mai mult decât suspectă la Kiev a opozantului bielorus Vitali Șișov, găsit ieri spânzurat într-un parc al capitalei Ucrainei. Șișov, în vârstă de doar 26 de ani, șeful unui ONG numit Casa Bielorusă din Ucraina, îi ajuta pe compatrioții săi fugiți din cauza represiunii de acasă și dispăruse luni dimineață după ce ieșise să facă jogging. În capitala Ucrainei, scrie The Guardian, Șișov ajuta alți fugari să se instaleze acolo sau să ajungă în Polonia sau Lituania, țări relativ sigure pentru cei scăpați din regimul lui Lukashenko. Șișov însuși fugise din Bielorusia în Ucraina în toamna lui 2020, după ce participase la manifestații împotriva guvernului. Potrivit prietenilor și iubitei lui, el fusese urmărit de străini în timp ce făcea jogging. După o zi de căutări, a fost găsit spânzurat în parc. Le Monde, în Franța, scrie că anchetatorii ucraineni nu cred câtuși de puțin în ipoteza unei sinucideri a dizidentului bielorus. La fel, în Spania, El País relatează că, potrivit anchetatorilor ucraineni, corpul prezintă felurite contuzii și răni. Cu o zi înainte, portalul de investigații Bellingcat, specializat în studiul activității serviciilor secrete rusești, scrisese că a primit informații în legătură cu infiltrarea grupurilor de exilați bieloruși de către FSB, fostul KGB al Rusiei, din care provine și Putin. Bielorusia, medalia de aur a represiunii, este titlul din Corriere de la Sera în Italia. În primăvară, Uniunea Europeană și Statele Unite au introdus noi sancțiuni economice și individuale, atingând înalți responsabili ai regimului de la Minsk, precum și oameni de afaceri și sectoare cheie ale economiei. Bielorusia a răspuns anunțând pe 28 iunie ieșirea din parteneriatul estic cu Uniunea Europeană, din care face parte și Moldova, și retragerea ambasadorului de la Bruxelles. Regimul de la Minsk întreține acum relații toxice cu toți vecinii, mai puțin cu Rusia. Cât despre relațiile cu Ucraina, ele sunt încordate după ce Minskul a anunțat organizarea de zbor spre Crimeea, anexată de Rusia. La Minsk, televiziunea de stat l-a prezentat pe Șișov ca pe un marginal fugit din țară, care cel mai probabil ar fi fost ucis pentru o afacere de datorii neplătite. Detaliu interesant, televiziunea de stat n-a evocat în niciun fel ipoteza unei sinucideri a dizidentului. Rezolvarea morții lui Șișov se va dovedi un test pentru Ucraina, care trebuie să arate că își poate conduce eficace serviciile, chiar și sub presiunea unor vecini atât de turbulenți și ostili cum sunt Putin și Lukashenko. Asta cu atât mai mult cu cât până și Națiunile Unite au cerut o anchetă minuțioasă, cum o subliniază Le Figaro. Kiev Post amintește și că în iulie 2016, tot în Kiev, un jurnalist bielorus, Pavel Sheremet, a fost omorât în centrul capitalei printr o bombă plasată sub mașină și că 5 ani mai târziu acea crimă încă nu a fost elucidată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În noua ediție, Ziarul de Gardă vă prezintă cele mai importante repere ale activității noilor șefi ai Parlamentului prin prisma averii, carierei și integrității. Din numărul de joi, aflați cine sunt miniștrii din guvernul condus de Natalia Gavriliță, pentru care candidata nominalizată la funcția de prim-ministru ar urma să ceară votul de încredere în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului din 6 august. Totodată, citiți și despre prioritățile programului de guvernare Moldova Vremuri Bune, publicat de Natalia Gavriliță. În ediția de mâine, găsiți un reportaj despre caritatea generată de Ziarul de Gardă, din care aflați despre cum s-a schimbat viața familiei Pahomi, despre care am scris acum un an. Atunci i-am găsit pe Rodica și Alexei într-un bloc dărâmat, fără apă potabilă, curent electric și căldură, în plină iarnă, locuind și îngrijind de un copil de doar 5 luni. Tot în numărul de joi a Ziarului de Gardă, citiți un interviu cu Eugeniu Gâscă, medic stabilit în Portugalia de mai bine de 12 ani. În 2002, tânărul a plecat din Republica Moldova pentru unificarea familiei, întrucât, mai devreme cu 4 ani, tatăl său plecase la muncă în Portugalia. De atunci, Eugeniu spune că este omul cu două patrii. În numărul de mâine, aflați despre ce au decis magistrații în legătură cu mandatul de arestare și anunțarea în căutare pentru reținere în privința controversatului om de afaceri Veceslav Platon. Totodată, la rubrica Sănătate, citiți și despre cum poate influența COVID-19 inteligența.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Clasnici, YouTube și Instagram. Oana Serafin vă dorește o seară liniștită în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.